Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
En podcast fra Podplay.
Hei, velkommen til podcasten. Alex Rosén reiser til Mars, og vi starter med nyheten om at vi har fått høre fra Beijing at Kina mener at verdensrommet for lite.
Ja, det vel det eneste landet i verden som mener det.
Hvordan har de kommet frem til det? Hvor stort vil de at det skal være egentlig?
De vil at det skal være mye mye.
Ja, men hva, da må du ringe Tom Mathisen, for han sier jo det at ingen vet hvor stort det og ingen vet hvor gammelt det
Men Kina mener det for lite.
De har synspunkter på dette her.
Ja.
Ok, men hva ligger bak det utsagnet?
Det som ligger bak jo dette Starlink-prosjektet til SpaceX,
ja.
Hvor de skal altså lage internett over hele verden, og hvor alle skal få tilgang til nettet. Ja. I Kina så vil det da komme flere satellitter ut i verdensrommet, som vil gi internett uten sensur. Ikke sant? At kinesere kan lese hva som egentlig skjer i verden, og det vil ikke ledelsen. Ja. Så derfor så mener jeg at dette verdensrommet alt for lite, så vi må få fjerne disse satellittene.
Det som det alltid Kina vil ha det for seg selv. Det som når det flere, eller mange unger i baksetet på en bil, og bare en godtepose, så Kina den ungen som vil ha alt for seg selv.
Alex Rosén reiser til Mars.
3, 2, 1
Ja, Alex Rosén reiser til Mars. Du, den sendingen her tettere enn en sånn den første bussen til Svinesund etter pandemien.
Jeg håper å si tettere enn det tetteste tettstedet.
Ja, vi skal ha mye fint besøk. Eirik Knut, vår favoritt space-ekspert.
Ja, nydelig fyr.
Eller en av de, for nå har vi en del etter hvert.
Jeg har faktisk begynt å samle på bilder av meg og Eirik Knut når vi sammen.
Ja, jeg har også det faktisk. Ja,
og hvor du med også.
Ja, ikke de.
Det helt utrolig, et sånn... Det som en bukett med mennesker.
Ja, det visuelt forvirrende. Men i hvert fall skal han redegjøre for i hvilken grad det mulig å seile på Mars. Det jo interessant.
For det vil vi.
Ja, og så skal vi også få besøk igjen av vår favoritt astronaut, da. Altså den ekte astronauten Nima fra Sanktashaugen, som skal redegjøre for temperaturer i verdensrommet, som er...
veldig spennende, for jeg vet at det veldig forskjell på det.
Ja, det er voldsomme greier og det er
veldig varmt inne i sola for eksempel.
Ja, det ingen tvil om. Men dette ting du må forberede deg på når du skal ut og farte da.
Ja, men så vi vet jo det at det skygges inn om natta. Så er det kaldere enn når solen står og steker.
Ja, sånn er det for så vidt på kampen også. Men det har jeg merket på når sola går ned. Men så er jo da denne lista da over 100 grunner for at du skal bli plukket ut og reise til Mars.
Ja.
Vi skal kåre ukas tettsted. Vi skal fortsette jakten på Elon Musk, som allerede begynner å bære en god del frukt.
Ja. Jo, absolutt. Ja. Jeg har funnet flere personer faktisk som kan være vår link inn til han.
Ja. Dette var ganske mye. Nå husker jeg ikke helt alt jeg nett,
men... Ja, og dessuten har han kommet med et par nye oppfinnelser. Og en av de innebærer premieren på et helt nytt ord.
Et nytt ord?
Ja, som aldri har vært sagt på radioen før. Og det skal vi si i denne sendingen.
Og du gleder deg lite.
Ja, jeg tenker at dette er min historisk podcast.
Ok, ja, det tror jeg.
Hva skjer på Mars i dag?
Og vi skal utenriks og vel så det, for da skal det handle om ting som skjer ute i verdensrommet. Og du, Alex, har jo blitt som en sånn egen utenriks- eller space-redaksjon. Og samler, ja, det mye som foregår der ute, skjønner
jeg. Ja, jeg veldig interessert. Altså, det er noe som skjer hver eneste dag. Enten så det en satellitt som har funnet veien til månen, og som ikke kollisjonskurs. Eller så det et nytt teleskop som satt ut langt ute i verdensrommet.
Ja.
Eller så det noe romsøppel som på avveie.
Ja.
Eller så det da en ny utskytning fra SpaceX.
Ja.
Og de skyter ut en rakett i gjennomsnitt hver uke.
Og de gjør det.
Ja, de gjør det. Ja. Og det var en rakett for forrige uke. Men det som spennende nå, hva som skjer på Mars nå. Og det som skjer på Mars nå, skjer egentlig på jorden.
ikke det spennende? Det, hva vil det si?
Det betyr at en del av Mars-programmet som på vei mot Mars, skal ha premiere i Mars. Altså,
Mars får på en måte premiere i Mars. ikke det kult?
Ja, det må du forklare litt nærmere.
Ja, for vi har en måned som heter Mars da.
Ja, det vet jeg.
Og da skal... SpaceX for første gang skyte ut Starship, som er dette skipet som skal hele veien til Mars, som skal ta med meg til Mars.
Ja.
Og så skal det kjøre for første gang en runde rundt jorda, og det skjer i Mars.
De skal ut og prøvekjøre, kjære.
Ja, da kan den... vi ha fest.
Ja. Så er vi ute og teste terrengegenskapene på den.
Ja, for det eneste de har testet hittil, det er utskytninger opp til skylaget, for å se at den justerer seg riktig, og så lander igjen. Så den har ikke brutt barrieren, altså ved å dunke ut i verdensrommet.
Nei, så, ok, så...
Vi skal få en orbit.
Men da er det folk ombord, ikke sant?
Det tror jeg ikke. Nei, fordi at dette skipet har ikke vært forsket nok på, og fortsatt så er det et par ulykker som kan skje, så de vil jo ikke miste menneskeliv, så de prøver på denne utskytningen ikke å ha med mennesker. Jeg tror ikke det er det, men vi kan dobbeltsjekke det med han Eirik Knut.
Så da skal den rundt planeten. Tror du Kina kommer til å sende opp en rakett for å rappe den når den passerer over Sør-Kina-havet?
Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror nok de følger med.
Ja, det sitter der med hver sin kikkert alle sammen.
Ja, men du så jo Russland, de skjøyte jo ut en satellitt her, og da ble både Elon Musk og Kina og USA litt forbanna. Fordi det skapte masse problemer på grunn av at det ble veldig mye søppel, altså debris, altså vrakrester, som da gikk hver sin vei, og som ikke var kontrollert. Så da må man finne alle vrakrestene etter den eksplosjonen, og finne ut hvor er det disse delene tar vei, for at de ikke skal krasje.
Ja, for de kan komme susende i høy fart og rett gjennom sørveggen på Mir, for eksempel.
Og, og det blir jo veldig problematisk.
Ja. Men ja, så nå har vi fylt opp verdenshavene med plastikk, sånn at delfinene stryker med, og da begynner vi å fylle verdensrommet med skrot.
Ja, men ikke med skrot da, men med satellittdeler. Men det kommer til å komme en opprydningsaksjon her og her også.
Ja, nei, det er litt sånn som Lutheren alltid sa, altså, du må rydde opp etter deg for hver gang du driver med noe.
Ja, for hvis vi går langt tilbake i tid, så husker vi det at Elon, han skjøyte jo ut en rakett med en Tesla på toppen, sånn at den ble bare satt ut i verdensrommet, og den...
Den spiller jo, Bovey på kassettspilleren ombord.
Ja, kontinuerlig, Space Oddity. Ja. Men det som er veldig spennende, er det at han har tenkt å plukke den ned igjen, med en space cleaner, altså med en slags støvsuger. Ja. Som flyr rundt opp i verdensrommet og plukker ned debris. For man må fjerne litt søppel. Så det kommer en sånn
en space
sak.
Cleaner.
En space cleaner, det blir fett. Og det kommer sikkert også Kina til å kjøpe seg, for de vil jo clean up.
Det er bra. Så det blir som en sånn, det gir sånn huver som du, ja, men det, ja, hvorfor ikke egentlig?
Ja, også, men hvert øyeblikk nå så skal vi si for første gang det ordet, altså oppfinnelsen
som Elon kom med i forrige uke, som aldri har vært sagt før.
Et helt nytt ord. Ja, da er det rett og slett verdens primære. Og når jeg sier verdens i dette programmet, så betyr ikke det bare den planeten her, det betyr alle planeter.
Det betyr faktisk verdensrommet.
Ja, hele verden. Premiere på et helt nytt ord som... Nå skal fremføres av min kollega Alex her.
Det blir jo veldig spennende når hele verden blir samlet i et, og vi får befolket alle de planetene rundt omkring i vårt solsystem som det går an å befolke da.
Ja.
For eksempel Europa da, som ikke er en planet, men månen til Jupiter, eller Mars. Og tenk deg da, når vi skal ha olympiske leker med alle planetene skal være med, så blir det ringer for alle planetene.
Ja, det blir jo det ringspillet, ja.
Nei, vi skal ha et nytt ord.
Ja.
Og det er faktisk en, for nå har man funnet en helt ny planet.
Altså?
En helt ny planet som ligger i en stjerne 4,5 lysår unna. 4,5, det er ganske langt.
Ja.
Men det er ikke så langt som for eksempel den andre siden av Melkeveien, som da begynner å bli tusenvis av lysår, og til og med millioner av lysår unna.
Ja.
Og da er det umulig for deg og meg og Per å dra dit.
Ja, hvis vi ikke får tak i et sånt romskip som har den der hyperspace-knappen.
Det er en ny oppfinnelsen. Det er det nye ordet.
Fleiper
til Elon. Nei,
hva?
Det er lyshastighetsmotor.
Nei, kom igjen da.
Nei, jo, nei, det er helt insane. Og der kommer jeg tilbake fra Mars og tilbake hit igjen på 20 minutter.
Det er jo samme som trikken til Nordstrand.
Ja.
Og det nye ordet som vi nå skal si, altså lys, light speed på engelsk, eller lysmotoren som SpaceX har kommet opp med nå, og som de har tegninger på internett. En slags vakuummotor, for den utnytter vakuumet i verdensrommet, og det heter helikalmotor. Helikal.
Og det høres ut som noe sånn alt for sunt, noe som jeg ikke har lyst på til middag, men helikal.
Helikal, ja. Så hvis du er hypp på å reise helikalt dit, så er du liksom...
Ja, det er jo sånn helikal, det er den farten du oppnår vanligvis når det er din tur til å ta regningen med barn på vei ut. Men,
så det synes jeg er helt utrolig, at det har kommet altså, en idé om den motoren. Og det blir jo veldig spennende så,
men, nå. Men, altså, har han tenkt ut hvordan det skal... Altså for at alle har jo sett disse her space-filmene hvor Harrison Ford eller andre ikke sant, sitter og kjører, og så må de stikke av fra noen sånne som angriper dem.
Ja,
og så,
Star Wars.
Ready to go to lunatic speed, ikke sant? Ja. Og så drar de en eller annen sånn spak. Og så blir bare alle stjernene utenfor filmen bare... Og så er de hyperspeed. Millioner av lysår av gårde.
Nei, ikke millioner, for det tar lang tid.
Ja, ja, men mye fortere enn...
Men litt fortere enn lyset.
Ja.
Og det som blir spennende nå er jo om Einstein har rett. Vil du bli yngre?
Ja, altså
og kommer du frem sammen med det hele studioet er baby.
Ja, for da begynner ikke sant, rare ting begynner å skje. Det er jo sånn at når du kjører så ser du baksiden av tingene du ikke har kommet frem til enda og sånn.
Ikke sant, du tar igjen det som var deg før.
Ja, altså, det er jo helt utrolig.
Det er altså bare se av det, Pedro. Hadde du bare blitt tynnere og tynnere og tynnere, og til slutt så er du en baby.
Ja, så absurd tror jeg ikke det blir. Men ja, men altså, det vil jo da si at hvis du setter på Gudfaren igjen, så ser du scener fra Gudfaren 3 plutselig. Eller, ja, altså, eller jeg vet ikke.
Det er så bra, Pedro. Det var så fantastisk.
Men hva heter den motoren?
Helikal.
Tenk deg, når du får en sånn i Teslaen din da.
Ja.
Og få blålys i speilet, da vet jeg hva du gjør.
Ja, da har jeg blålys
der. Rød knappen.
Oppdalt på ett sekund.
Men er det sånn at de kan bygge en sånn motor, eller?
Ja, det er morsomt.
Eller er det bare sånn at det er teori? Altså, jeg lurer litt på han, Elon Musk. Er det liksom, er han en sånn tegneseriefigur, eller er det noe real? Han sitter bare og finner på.
Jeg har lagt merke til
at han spør. I dag har jeg funnet opp en usynlighetskappe, eller i hvert fall hva den skal hete.
Han sier jo flere ganger at han er en alien. Også på forskjellige YouTube-videoer så, ja. Så har han sagt det. Og mange har jo hengt seg opp i det. Er han egentlig det?
Ok, så det er koko.
Han har jo vært ute før og ment at pyramidene er alien landing sites.
De er ikke det, vet du. Du vet det.
Jeg vet ingenting. Jeg sier som Sokrates, den store filosofen Sokrates,
ja.
Det eneste jeg vet er at jeg ikke vet.
Ja, det har noe dekning for så vidt. Men altså, en helikalmotor, den gjør at du kan reise over lyshastigheten.
Ja, det er i hvert fall det den sier.
Men så er det jo det med Elon Musk, han erklærer jo gjerne ting at og dette skal vi bygge innen, og så et eller annet.
Ja, det er det, du leter etter den nå, når er det den skal stå ferdig? Jeg er veldig på å prøve.
Tenk deg den aksen da.
Setter det på en gammel Mazda altså.
Ja, da er du nødt til å ha en ganske bra sånn trykkdress.
Ja, det tror jeg. Men herregud, så fett. Ja, for det er det som trengs. Og da plutselig, så kan man jo begynne å krysse galaksene og sånt nå.
Ja, og så er han veldig opptatt av kvantemekanikk, og da snakker vi om en helt annen type matematikk. Så de driver jo jobber iherdig med å lage en kvantemekanisk datamaskin.
Ja, og dette er ganske relevant. Altså, da gjentar vi i dag, og ukens ord er
helikal.
Det er den motoren du har hypp på å ha bak på båten din. Og, men fordi reisetidene i verdensrommet, de er ubehagelig lange, og en som vet litt om det, det er en som faktisk driver med det, og farter rundt, det skal i hvert fall det snart. Nima Shahanian, som er fra Sankthanshaven, og er russisk astronaut, eller kosmonaut, og skal ut i space.
Og norsk.
Ja, han skal utdype reisetider in space her hos oss nå. Du vet jo at hele denne podcast-greia, det er jo en sånn test på din endurance. Altså, er du skikket til en så lang reise som til Mars?
Ja, har jeg stamina, tenker jeg.
Ja, jeg noterer her på denne lappen hver gang du døser av litt grann.
Ja.
Der er det ingen streker forløpig, så du er ganske våken.
Ja, men du kommer vel til å gå via autopilot, stort sett, tenker jeg.
Ja, du skal ikke drive med tullprat, for nå har vi fått besøk igjen, og det er vår favorittastronaut, Nima, er tilbake. Hei! Og det er en ekte astronautkandidat, som det egentlig heter.
Ask again.
Ja, men du skal til månen, og til romstasjonen, og til...
Du skal ikke til månen?
Jeg takker ikke nei, men jeg skal til romstasjon.
Ja. Og dette er jo ikke tull, og dere har kanskje hørt Nima her i tidligere episoder, men han har i hvert fall peiling på hva det dreier seg om. Og en ting da, som ledde i forberedelsen av deg, Alex, da, til denne turen. Vi har hørt nemlig Nima at det der for Alex å reise til Mars, det dreier seg om en sånn 8 måneders eskapade, men du sier at det stemmer ikke helt.
Nej, för att
det är bara resa till då. Du måste tillbaka igen.
Helt riktigt. Och så måste du vara där lite. Så det är cirka 8,5 månader. Hvis Mars är helt perfekt positionerad, alltså det vill säga ett sted i cyklusen sin, var den är så närme att när man har rest i 8,5 månader så är den på det närmaste. Det vill säga att man måste resa från jorden 8,5 månader för Mars är på det närmaste. Där är ett vindu. Mm. Och det vindu är ganska kort. Om man glippar det så är det 2 år till nästa vindu.
Du måste liksom skjuta raketten mot det punkten Mars är om 8,5 månader.
Helt riktigt.
Du måste ju träffa
då. Och jägare ska skjuta ryper som flyr av gårde så skjuter du föran.
Helt riktigt. Det är akkurat samma princip. Ja. Bara det här har du en delay på 8,5-9 månader.
Ja. Där skjuter vi föran Mars cirka 8,5 månader.
Ja. Och så men det är ju så att man flyr från jorden och så kommer man till månen, nej till Mars och så bara landar man. Ja. Man ska först lägga sig in i orbit runt Mars
och bremsa
så att man stabiliserar sig till att kunna landa och så göra själva landningen.
Hur lång tid tar det cirka?
Nej, det kan ta en dag, det kan ta 24 timmar och det kan ta en vecka, det kan ta en månad, men sånt som man ser för sig uppdragen nu så vill det ta ett par dygn.
Vilken hastighet har vi när vi kommer fram då?
När du flyr ut så har den hastighet på rätt i underkant av 40 000 km i timmen, 39 500 km i timmen. Så det är omtrent den samma hastigheten som romstationen har idag. Romstationen har det runt jorden för att inte krascha jorden, för romstationen är i ett konstant fall, men fördi att man brukar jorden som en slingshot så vill du ändå på ha den hastigheten där mot Mars också. Och så landar man på Mars och så ska du gärna göra en del uppdrag på Mars. Och där kommer den första utmaningen. För att när astronauter har varit på rumstationen i 6 månader och kommer tillbaka till jorden så kanske någon har sett en landning på TV, då blir man bärt ut, man klarar inte att gå. Och då är frågsmålet, för det är ingen som tänker på, folk tänker att okej, vi landar på Mars och så bara går vi ut av rumstationen eller ut av rumskeppet. Ja. Det är inte helt sånt det funkar.
Du måste rulla ut.
Du måste rulla ut på en rullestol. Ja. Men eller bli bärt ut av de som inte är där för att bära dig ut, för du ska ju vara den första,
ska du måste ha med bärare då.
Ja, och de måste också akklimatisera sig. Då kunde poängen är att bara där så brukar du lite tid på att akklimatisera. Det är inte sånt som på månen att man kom fram till månen och så bara var det rätt ut. För det första så är det bara en sjättedels gravitation på månen, tyngdekraft. Av det vi upplever på jorden som är ganska lite tyngdekraft.
Då vill ju Per bli ganska lätt.
Då ska det vara sekord i stavsprang. Det ska börja med.
Blir en sjättedel av det man äger idag då. Men då man reste till månen så var man bara ute och reste i 3 dagar för man nådde månen. Så man alltså benmuskulatur och sånt hade inte blivit borta än. Man kunde fint gå också på jorden. Så det är den ena utmaningen, men det som är så intressant med resan till Mars är att se för dig ett land se 9 månader till. 9 månader tillbaka. Snakker ganske lang tid allerede
der. Og så må du jo vente på vindu.
Og så må du vente på vindu, og så skal du være på Mars og gjøre en jobb. Så man snakker et eller annet sted mellom 3 og 4 år på et sånt type oppdrag.
Men jeg ser at Musk har laget en sånn der greie hvor Starship, da, som er dette skipet som skal gå, går ut, og så kommer et Starship til som legger seg ved siden av, og så kommer et Starship og legger seg på andre siden, og så bindes de sammen med en slags sånn leider, dokkegang eller noe, og så skal de veive rundt og lage ett artificiell tyngdekraft.
Och det är också väldigt på ett teoretiskt nivå förlöpig. För det är egentligen ganska problematiskt att göra det. Och det är en helt egen episode på hur det vi påverkar kropp och sånt. Och det är slett inte säkert att det funkar. I teorin funkar det för det är centrifugalkraft, du blir pressad ut mot väggar och sånt. Men i realiteten så är det någon såna krafter som man inte helt vet om kroppen tåler. Det är en grund till att man inte har gjort det än. Men nu har du rejst i, så si det tar 3 år då att resa till och från Mars. Ja. Det du måste se för dig är att du packar campingbilen din och så ska du dra på en 3 års resa. Och på den resan så kan du inte stoppa och snacka med någon. Och hvis du ska ringa någon så tar det 20 minuter för varje enda melding kommer fram. Och så får du inte lov att stoppa på bensinstationer och fylla eller köpa där pölser eller fylla drivstoff. Du får inte lov att köpa där choklad och godteri på bensinstationer eller stoppa på McCann drive thru.
För det är ingen bensinstationer.
För det är nej rätt och slett ingen McDonald's på väg till Mars eller bensinstationer. Du har allt du ska ha med dig på din resa på 3 år i campingbilen din. Det ska du ha med dig utan någon möjlighet för efterförsörjning. Går du tom för vatten? Så är du tom för vatten. Går du tom för drivstoff, så är du tom för drivstoff. Färdig snacka. Så det att resa, det att packa och resa till Mars är en otroligt komplicerad affär. Nu har det sig slik att en viss Elon Musk driver och bygger nå kanske det mest fantastiska köretöjet som någonsin har byggt.
Tesla.
Tesla. Nej, Starship. Och Starship är så stor at den kan gjøre det mulig å reise til Mars. Mens de rakettoppskytningsplattformene vi har hatt i dag, altså rakettene og romskipene, kunne man aldri reise til Mars med. For ja, det er for små.
Du får ikke plass til alt du behøver, rett og slett.
Rett og slett.
Ja.
Men så lager, blir det da laget en romstasjon da, når vi kommer fram, som kan gå rundt Mars?
Nå er selve, det skal man gjøre rundt månen. Altså man skal lage en romstasjon rundt månen i 2024 eller 2026, eller det diskuterer, det er ikke lenge til, som heter så mye som Gateway. Gateway er under bygging nå av NASA. Den skal gå rundt månen i det man kaller en halo orbit, som er en ikke helt sånn rundt, cirkel rundt månen.
Halo. Den er halo.
Halo, ikke sant? At den går liksom langt ut og så inn igjen.
Litt sånn som Plutos bane rundt solen.
Helt korrekt. Du har ganske
det blir den bensinstasjonen du etterlyste. Altså, det blir bensinstasjonen. Når du stopper og kjøper pølse på veien.
Og med fremtidens kommersielle programmer, så har man mekkeren på de.
Ja, det ser jeg faktisk. I dag to wienerpølser for all pris.
Ikke sant? Men så det blir nok en romstasjon, men de første Mars-ferdene blir nok ikke noen romstasjon.
Ja, men kunne ikke gjort sånn som disse explorerne på Syd- og Nordpolen gjorde, og legge ut depoer underveis?
Man snakker om å gjøre det når man reiser til Mars, og sende opp ubemannede depoer. Det gjør vi jo på månen. Vi har allerede begynt å plassere ting på månen som klargjør oss til en måneferd, ja. Som er depoer med mat og kanskje til og med drikke, men verdt. Bøy utstyr en del av de tingene vi skal slippe å ha med oss på selve reisen,
ja.
Og det kommer vi til å gjøre. Vi er totalt avhengige av å gjøre det på Mars da.
Ja, ja.
Men det vi også er avhengige på Mars er å enten finne en måte hvor vi kan ta med oss nok drivstoff til å komme tilbake, eller gjøre som månen og finne is på Mars, nok is på Mars til at vi kan bore det ut og lage drivstoff av det, sånn at vi kan fly hjem igjen.
Kan vi lage drivstoff av is?
Ja, hydrogen
da, vet
du.
H2O.
H2O. Og det er noen norske selskaper som jobber med hybrid raketteknologi som i dag, som er fryktelig interessant teknologi til de tingene her.
Ja. Ja, nei, uansett, det er ikke noe kortreist opplegg dette, Alex, så 4 år, og det er jo også sånn at når vi beregner reisetiden til Alex, og har vi noe som heter Alex Moms, når han sier at han jeg er på vei, jeg er der om 10 minutter, det betyr 28 minutter, det har jeg regnet meg frem til gjennom flere 10 år, det er cirka formelen ganger 2,8. Så det er 4 år, det blir da altså ja, hva blir det da? Det blir cirka
matte er ikke så lett.
10 og et halvt år da.
Det er ingen som har påstått at dette skal bli lett.
Jo, du.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
Hæ?
Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Ukens tettsted.
Ja, det er, det får vi si, forløpig var nok om reisetider i verdensrommet, men vi kan også oppnå ganske lange reisetider i dette langstrakte landet vårt her i Norge, for det er mye sånn kjøring rundt fjorder og i det hele tatt. Og, vi skal tilbake til Nima forresten litt senere med mer facts om space, men akkurat nå er det facts om norske steder og ukas tettsted.
Ja, men det har en tilknytning til Mars.
Har det?
Fordi Mars også kommer til, når Mars får hav, vi vil jo prøve å gjøre om Mars til å bli mer lik jorden.
Ja.
Ikke sant? Og da vil det jo bli atmosfære, og så vil det bli hav og sånn. Og Mars vil da faktisk få et par fjorder der også.
Herlig. Ja, vi beklager for øvrig at vi forrige uke så gikk punktet ukas tettsted ut, men ja. Jeg kommer tilbake med With a Vengeance denne gangen.
Og det er heldigvis, og jeg ble sint
jeg
på deg.
Det. Ja, takk. Jeg valgte å ta skylda for det. Men i hvert fall så er det sånn at du leter jo da etter norske prima vare tettsteder som har noe ved seg som gjør at de bør repliseres på Mars.
Ja, og i mine notater da, som er veldig vanskelig å holde oversikt over.
Ja, det vanlige med sånne notatbøker er at du begynner på starten og så fyller du på utover, mens du skriver på random sider.
Nei, jeg skriver fra slutten for å ikke bruke opp starten.
Ja, det er sikkert mulig å få mening i dette her for noen, men
jo, men når jeg skal kladde så bruker jeg baksiden, og da vi har jo hatt veldig mange flotte tettsteder så langt. Ja. Glastad, Hundvåg, Rømskog, Lensvika, Våtvoll, Lampeland.
Ja.
vi fikk ikke noe tettsted forrige gang, men vi var innom veldig mye. Og det med disse tettstedene er jo at vi gjerne vil ha med disse tettstedene, og så prøve å gjenskape de når Mars blir en levedyktig planet.
Nettopp.
Og da mener jeg at Norge har så mange flotte tettsteder, med så mye fin sjel, så fantastiske bygninger, ja. Utrolige tilkomster. Altså, skal du til Høylandet i Trøndelag, ja. Så må du liksom kjøre på Grong, og så må du kjøre opp på bakke, og så vips, så du på Høylandet.
Ja, der har jeg familie på alle de stedene. Men det jeg lurer på nå egentlig er, denne gangen, blir det Konnerud, eller er Konnerud nå for stort, sånn at det blir bare Halmo? Ja,
Konnerud er jo dette tettstedet som ligger ganske nærme Drammen.
Ja.
Og jeg vil jo si at Konnerud ligger godt an. Litt langt unna Eikern, synes jeg.
Nei, du kommer ikke langt nok unna Eikern, det vil du oppdage.
Eikern er da dette vannet som ja. Ligger litt nært.
Ja, det trekker til seg ned. Folk fra Mjøndalen, så du kan ikke være der.
Nei, så du må ned dette fjellet.
Ja, ja, ja.
Men i vår utplukking da, så er det jo flere tettsteder som jeg gjerne vil fremme.
Vet du hva Mjøndalen-mix er forresten?
Nei.
Det er hvis du er på forspill, og så, for at folk i Drammen ser jo på folk fra Mjøndalen som litt uraffinerte, kan vi kanskje si. Og hvis du er på forspill, da, så har du et bord da, som etter hvert vil fylle seg med flasker og glass og alsken slanter og slurker, ikke sant, som står utover. Og hvis noen roper, Mjøndalen! Så må du ta litt av, i glasset ditt da, litt av alt som står på bordet og mikse, og bøtte ned. Det er Mjøndalen-mix.
Er det det?
Ja, for det er for, liksom å gjenskape livet i Mjøndalen da.
Det er jo helt utrolig.
Ja, ja.
Det er faktisk noe av det beste jeg har hørt. Det betyr at egentlig så burde Mjøndalen være ukas tettsted.
Ja, og Syd Barrett har bodd der.
Ja.
Ja. Hva mer trenger du?
Har mora til Syd Barrett bodd der?
Nei, Syd Barrett selv.
Ja, men han
ble sendt
hit
på rehab.
Han kunne ikke stikke fra mora si, vet du.
Ja, hun var veldig... jeg har ikke hørt at mora Gladys Barrett, eller... Ja, nei, jeg vet ikke om hun var der, det tror jeg ikke. Syd Barrett var der. Men nå sporer vi helt av. Ja. Det er ukas tettsted som da åpenbart ikke er Mjøndalen, da.
Ja, men,
i ja, historie
så hadde jeg veldig lyst til å kåre det. Vi kan kåre det neste gang.
Kanskje det.
Nei, ukas tettsted er ikke Nesseby heller.
Nei.
For det også har ligget veldig nært.
Nei.
Det er jo et fantastisk sted med noen utrolig flotte badevann som ja. Man kan bade om sommeren.
Da beklager jeg til alle dere som har satt penger på Betsson på Nesseby.
Det er ikke det som er ukas tettsted. Ukas tettsted er et utrolig vakkert sted med tilkomster både fra vann og fra fjell.
Ja.
Og det har eget kloster. Eldgammelt kloster som ligger på en bitte liten øy rett utenfor, men med
Hamar?
Masse... Nei, nei, nei,
nei.
Men Hamar er jo en by.
Ja,
men
det
er
de
ikke noe tettsted.
Nei, det er sant.
Per,
jeg bare lever meg inn i det du sier, er ikke det greit da?
Ukas tettsted er Selje.
Selje, du?
Selje. Og der kan du kjøre over til Leikanger, på den andre siden.
Å, da er det Vestlandet.
Ja, og så kan du dra rett ut til Stad.
Ja.
Og stikke i Hodnevika og surfe. Men skal du ha litt kultur,
ja.
Og skal du se et sted som bare er vakkert, så må du dra til Selje.
Men det
og det er
jo...
det første stedet jeg tok koronatest. Og derfor så har jeg sånn, jeg har sånn koronafølelse på Selje. Samtidig som det er så nydelig sted. Og det er så fint beliggende. Og jeg vil si til alle nordmenn som skal dra på ferie, ta en tur til Selje.
Ja, ja, ja. Men det er jo ute på Stadlandet, så det er jo røffe værforhold og...
Ja, men det ligger litt sånn lunt lagt til. Det er virker som om vikingene har lagd akkurat det stedet. Og det er sikkert derfor det kloster også, som er 1000 år gammelt, ligger rett utenfor. Fordi det er så pent plassert inni en vik. Se der, ja. Se hvor vakkert det er. Det er det nydeligste.
Ja, det må jeg si. Det er så veldig flott. Det er en statue av, det ser ut til å være Sissel Kyrkjebø, det er kanskje ikke det, men det er noen som ligner på en da.
Det lignet, ikke sant? Kvinner ligner hverandre.
Det er sånn, ja, akkurat i le, og så har du åpne havet og Shetland og brittiske øyne.
Ja, og uansett hvor mye
det
blåser.
Så det var jo, dette var vikingenes Cape Canaveral. De skjøyte ut båtene ut der da.
Ja, mot England.
Ja.
For å lage nye tettsteder der.
York for eksempel, eller Jorvik som de vikingene kaller det.
Ja, eller Jøvik som vi kaller det i dag.
Nei, det er Jorvik de kaller det. Men du har jo allerede nye Jorvik. New York.
Ja, og så kan vi
Big
ha...
Big City of Dreams, det er jo et vikingland.
Og på Mars, så kan vi ha New York.
Ja, det er
men
litt
Selje da. Nu sånn... Selje. Tenk om du kan gjenskape Selje.
Nei, så fint det var
Pedro,
på Selje.
Pedro.
Nå leverer du, Alex.
Ja, men tenk om vi kan gjenskape det tettstedet på Mars.
Hvit sandstrand har en faen meg, men det er kaldt i vann der, vet du.
Ja.
Ja, ja. Litt mer om temperaturer blir det også i...
Gratulerer.
Senere. Ja, gratulerer til Selje.
Hei, Selje.
Applaus, applaus.
Da tar vi Selje-sangen.
Ja. Hvordan er den?
Ja, da, ja, Selje.
Er det Alex, eller er det Vidar Lønne Andersen? Universet er jo som kjent en uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort det er, eller hvor gammelt det er. Og det eneste vi vet er at temperaturforholdene er veldig skiftende. Det er verre enn på Sunnmøre. Det går opp og ned som en vareis absolutt hele tiden. Og dette er jo noe du skal forberede deg på også, Alex. Og nå har vi sjansen til å spørre Nima, da. Hvordan er det egentlig?
Ja, for det er veldig viktig å vite.
Jeg anbefaler som reisemål for eksempel California, for der er det mellom 26 og 28 grader hele tiden. Det er deilig.
Det er det ikke i verdensrommet.
Nei.
Nei, men jeg må bare si noe. Nå prøver jeg ikke å være sånn kverulant, men vi vet hvor gammelt universet er, altså.
Ja.
Det er 14,5 milliarder år.
Ja. Ja, det er det.
Ja, ja.
Men det er ingen igjen av de første stjernene.
Nei, det er det ikke.
Men nå har man funnet en planet
som ikke er... Ja, nå følte jeg meg som en duste i klasserommet.
Det står i Bibelen at det er 4000 år.
Nei, ja, men det er veldig bra. Jeg synes det er helt fantastisk, for at Pedro tror ikke på noe av det jeg sier.
Nei, men Pedro har jo nå vist gjennom to episoder at han har egentlig ganske peiling. Jeg måtte bare korrigere. Med all respekt.
Universet er 4000 år, det står i Bibelen.
Ja, ja, men, ja men, nei, men det er 14 milliarder år. Men det er første generasjonsstjerner er det ingenting igjen av.
Nei, de er borte.
Det er, og andre generasjonsstjerner er det heller ingenting igjen av.
Ingenting.
Nei.
Men
man har funnet en planet mellom galaksene som man tror kanskje er annen eller tredje generasjon.
Ja.
Og den er fryktelig gammel.
Den er rundt 13 milliarder år.
Ja.
Og den tror vi, altså de stjernene, de tror vi at vi kan se med det nye romteleskopet, som går litt utenfor månen, nå om et halvt år.
Ja, de skal bytte ut det der Hubble-teleskopet.
Nei, de skal ikke bytte den ut, de skal supplere.
Supplere, ja. Ja. Betyr Hubble skulle være for lengst. Et til, Pedro.
Ja. Og jeg tenkte at jeg skulle låne det Hubble-teleskopet, sånn at jeg endelig får lest de der forsikringsvilkårene på den der. Men,
ja, men, det var veldig...
men nå sa jeg helt ut, det var ikke meningen å kvarulere.
Nei, men det dreide seg om grader, egentlig.
Ja,
og
temperatur.
Når vi skal ut i verdensrommet, du skal ut i verdensrommet, jeg skal ut i verdensrommet, hvor varmt, eller hvor kaldt er det der?
Det som er litt spennende med verdensrommet, altså her på jorden så er vi jo inne i den der glasskula vi kaller atmosfæren, sant? Som sørger for å regulere og holde på temperaturen vår. Men innenfor atmosfæren er også ganske unike krefter, altså du skal ikke veldig langt opp før vann koker på 10 grader og sånn, ikke sant? Det er noe sånn som 10 000 fot det. Ja. Nå snakker med Eirik Knut eller noen, de har peiling på disse tingene. Poenget er at når du kommer ut i verdensrommet, så har du jo veldig lite molekyler, luft, oksygen, ulike typer gasser og så videre. Du er i et totalt vakuum. For mange så er det veldig vanskelig å ta det her innover seg, at verdensrommet er ingentinghet.
Fravær av alt.
Det er fravær av nesten alt. Det er noen partikler her, men stort sett...
Og antimaterie.
Antimaterie, som vi prøver å finne ut hva er. Hva er dette antimaterie?
Det er motsatt av materie.
Og det er ganske... Hva er det motsatt? Hva er ingentinghet? Liksom? Hva er det motsatt av materie?
Det er som mattestykke, pluss og minus, bare at antimaterie er minus.
Og nå skal jeg passe på å ikke spørre om svarte hull, for da har vi det gående i en uke
til. Da har vi det gående. Ja. Men tilbake til temperatur da. Så har det seg slik at den lufttemperaturen vi kjenner på i dag, er jo disse molekylene av ulike gasser som endrer temperatur rundt oss, på hvordan de beveger på seg, hva slags friksjoner, og hvor mye de beveger på seg, eller hvor mye de er rolig og så videre, ikke sant? Og så har vi jo vann og fuktighet som endrer form, ikke sant? Luft, altså vann blir litt flytende form, gassform når det er damp, fast form når det er is, og så videre. I verdensrommet så har du ikke de materiene der. Så det vil si at den eneste temperaturen du har er det man kaller for overflatetemperatur. Så når en astronaut er ute i verdensrommet med romdrakt, som man ser på film eller TV eller whatever, og sola skinner på den ene siden, så vil den solsiden være mellom 100 og 200 varmegrader.
Hey,
ja. Mot sola, ja.
Mot sola.
For den drar på så sinnssykt.
Helt riktig.
Men det merker du gjennom romdrakten da? Eller?
Nei, det gjør du ikke.
Nei.
For den er så mange lag at den er der blant annet for å beskytte deg, ikke bare mot vakuum av verdensrommet og trykkforskjeller og den type ting, men vel så mye temperatur. Og skyggesiden din er da motsatt i kulle, altså minus 100-200 kuldegrader.
Og dette her er bare fra den ene siden av kroppen til den andre?
På samme tid. Ja. Så vanligvis er det 100 grader pluss og 100 grader minus. Det kan svinge til nesten det dobbelte, men vi snakker om en differanse på minimum 200 grader da, fra høyre og venstre siden din.
Det høres litt slitsomt ut.
Du kjenner ikke så mye til det, men det er kanskje viktig å huske å ta ned gullbelagte visiret sitt, for eksempel, når sola begynner å skinne. Jeg har hørt at når man er på mørkesiden av jorden, når man for eksempel går i bane rundt jorden, og astronauter er ute og jobber, mørkesiden, da må man skru på lykter og lys og den slags, men visst nok litt mer behagelig, men den sola blir plutselig veldig mye sterkere. Så må vi huske at sola er ikke gul, ikke sant? Sola er jo hvit-grønn. Det er hvit med litt grønnskjæring, men ganske sterk hvit. Og den ser man som hvit fra verdensrommet, fordi at du ikke har noen atmosfære som bryter lyspartiklene og endrer fargen på den til det behagelige, varme lyset vi kjenner her på jorden.
Ja.
Det er ganske store krefter det jeg snakker om, da.
Ja, men så lenge det er sånn at du ikke merker forskjell i drakten, så er det jo ikke noe problem sånn sett, er det det?
Så lenge drakten funker som en skal, og kjølesystemene funker som en skal. Altså hvis du ser bilder av meg, jeg legger ut en del av de tingene her på Instagram og sånn, så har jeg på meg en ganske sånn dustlignende smurfedrakt med masse sånn rør i, som er min airconditioning-system da. Som gjør at jeg kan regulere min egen temperatur, så lenge man har mulighet til å regulere temperaturen i romdrakta, og alle systemer går som det skal, og visir er nede og sånn, så merker du ikke noe til det.
Hvilken temperatur liker du best?
Jeg er sykt varmblodig, så når jeg trener i simulator med romdrakt, så har jeg alltid på det aller kaldeste, og så hører jeg de legene som sitter et panel med 4, 5, 6, ganske mange leger, og følger med på min telemetri, altså hva som skjer i kroppen min, det de sitter og følger med til enhver tid, og da pleier de å, samme spørsmål går om, men de klager aldri på pulsen min eller blodtrykk og sånn, det er jeg alltid happy med, men de synes de stusser over at jeg har på det aller kaldeste.
Og hvor varmt er det?
Nei, altså når jeg har på det aller kaldeste, så svetter jeg fortsatt 1,5 liter. Jeg går ned 1,5 kilo i vekt på 4-5 timers øvelse i romdrakt, så jeg skjønner ikke hvordan man kan ha det noe varmere enn det. Jeg synes, på det kaldeste så synes jeg fortsatt det er sykt varmt.
Ja, er det cirka sånn 15 grader?
Nei, i romdrakta på det kaldeste. Når jeg har på det kaldeste, så tipper jeg det her 25 grader inne i romdrakta.
Ja.
Tipper jeg da, men sikkert helt feil.
Ja, det er enkelte hindre som skal overstiges, Alex, for å oppnå status som astronaut.
Men nei, jeg gleder meg.
Ingenting av dette som skremmer deg fra prosjektet?
Nei, bare bli enda mer lyst.
Ja. Enda mer gira.
Ja. Nå må vi, ja, nei, men det er fint å gå ut på en high note. Nima, hjertelig takk for denne gang. Jeg vet at vi kommer til å se mer til deg fremover, for du er jo ikke helt ferdig utlært enda, Alex. Vi kan jo ikke si det.
Nei, jeg drar jo ikke i morgen.
Nei.
Men kanskje over i morgen.
Jeg skal være rådgiveren.
Kanskje jobber mora, det blir overskriften på denne episoden. Hundre grunner til at Alex Rosén, du må ikke hoste når jeg lager jingle.
Ja, har du kostet?
Nei, hundre grunner til at Alex Rosén bør velges ut på den aller første ferden til Mars. Det er kort å finne navnet på dette innslaget. Du oppgir jo hver uke en ny grunn til at nettopp du bør velges ut. Det skal være 100 til sammen. Vi startet da av åpenbare grunner på 100, hvis ikke ville det blitt forvirrende. Og foreløpig så var det da nummer 100, var altså at du mener at du har gått arvemateriale.
Og målet at vi skal komme frem til grunn nummer 1.
Ja.
Helt til slutt.
Ja, ja.
Vi har hatt 100 podcaster, ja. Så skal vi komme til den viktigste grunnen.
Det tar et par år. Og så var 99, det var din sosiale intelligens, 98, ditt gode humør, og 97, etter eget utsagn at du er en god kokk. Og så har vi kommet da til 96, og er det da, har det med sprit å gjøre?
Nei, det har ikke det. Det har med det, den følelsen jeg har inni meg når jeg gjør ting som jeg ikke burde gjort. Tror du? At jeg, for eksempel en gang så tok jeg og dødsa.
Angst?
Nei, jeg dødsa fra tieren, naken.
Ja. Ja.
Ikke sant? Og så gikk jeg rett hardt inn i vannet, ja. Som da var isbelagt, for sikkert selv.
Det er jo ikke ideelt.
Nei, så jeg dundret gjennom, og da fikk jeg en sånn bjellesmell.
Ja.
Ah, så bjellene gikk jo ut av rumpa,
ah.
Og det var jo ikke noe særlig godt da. Sånn at det...
Så kroppen gikk gjennom isen, men bjellene ble igjen på oversiden?
Ja, helt riktig, på grunn av vanntrykket. Og noe av det samme kan jo skje på Mars.
Klinglingling, ja.
Hvis du kommer litt for fort
inn... Hvordan kan det skje på Mars?
At du rett og slett bare... Kjører rett i planeten, i stedet for å bremse opp før du kommer frem. Ingen.
Ja, og da er det bjellene du er mest bekymret for.
Ja,
ja.
For jeg vet at det, ok, hvis du krasjer så mye at du dør, så er du ferdig.
Ja.
Men hvis du krasjer sånn at du bare er skadet, ja. Så vet jeg av erfaring at bjellene kommer til å være mest lidende.
Ja, men de bjellene dine, de blir jo de første bjellene som kommer til Mars og inneholder da nytt liv for den planeten.
Ja.
Så de må du ta vare på.
Ja.
Men hva har det med altså denne lista med 100 grunner til at du skal plukkes ut?
Jo, for det er en av grunnene til at jeg tør å dødse, eller at jeg tør å gjøre ting som ikke noen har gjort. Jeg synes at jeg er over 50 år, og jeg kjører motocross og hopper på motocross-sykkel, og egentlig aldri kjørt motocross.
Ja, det trodde du skulle si at det var ekstra hardføre bjeller, men det var ikke det altså.
Nei, de er ikke ekstra hardføre, de er veldig følsomme. De er faktisk så følsomme at de husker de gamle slagene.
Bokstavlig talt vært ute en vinterdag før også.
Nei, grunnen er selvfølgelig, hva er det som gjør at jeg dødser fra tieren? Hva er det som gjør at jeg gjør alle disse gale tingene?
Ja, det er jo litt sånn at dårlig vurderingsevne, spør du meg, men...
Ja, men det kan du jo kalle det. Ja. Jeg kaller det modig.
Ja, ok. Jo da. Ja,
så jeg er modig.
Mot. Stort personlig mot.
Stort personlig mot, det er grunn 96.
Ja, da har jeg ingen motargumenter. Ja, dere, en gang for lenge, lenge siden i en galakse langt, langt unna. Nei, forresten, denne galaksen her, så, og om ikke så lenge heller, så skal vi komme til å se en veldig blid lyslugg på vei i retning, vet ikke helt hvilken retning det er, oppover, antar jeg, oppover, mot Mars. Ja. Det er herværende Alex Rosén, da, som er det seneste tilskuddet til rom. Jeg ler litt, men for jeg gleder meg veldig til å høre hvordan det går, men skal da til Mars. Og Erik Knut, som er astrofysiker og driver podcast om tema, holdt jeg på å si, som heter Romkapsel, kan bekrefte at det er faktisk mulig å få det av gårde. Men så er det jo problemer også. Det er jo ikke bare å sette seg liksom, etter å ha planlagt en ettermiddag og dreie seg av gårde. Det er jo ting som må ordnes. Og nå sist så var det jo dette med å ha energi når man er der oppe. Mm-hmm. Erik fortalte at det går an å ha et sånn lomme-Tjernobyl, sånn der paraplyformet kjernekraftverk for å lage strømme. Det var veldig fascinerende. Men da under der så kom det opp litt med vindmøller. Altså vinden er ikke så kraftig som gjør at du, Alex, selv om du da får til vann der oppe, så kan du ikke seile med seilbåten din, og da ble du lei deg.
Du kan seile med seilbåten, du må bare ha store nok seil.
Ja, altså så må du ha, du kan sikkert seile over, altså du kan ha sånn der som, altså rulle over slettene i, på den nordlige halvkulen, for Mars er jo litt interessant da, altså som klode, hvis du ser på sånn oversikt over høydenivåen på Mars, så ser du at altså den nordlige halvkulen på Mars er stort sett bare lavland som en gang var hav, og den sørlige halvkulen er stort sett bare fjell, altså fjell og daler. Og det har antagelig noe sånn der, henger sikkert sammen med en sånn, kanskje kollisjon for milliarder år siden. Men ja, vi vet jo at hvis du kunne tine Mars da, hvis du kunne øke temperaturen på Mars med noen titalls grader, for eksempel ved å kanskje ha noe sånn, gjøre den mørkere eller reflektere sollys ned eller sånt noe, så vil du begynne, kunne begynne å tine isen på Mars, og det er nok vann på Mars til å dekke hele kloden med 30 meter. Så det er faktisk nok vann.
30 meter vann?
30 meter vann. Så de der store havene på den nordlige halvkulen, de kan potensielt komme tilbake igjen hvis planeten blir varmet opp, og da kan du seile der.
Og da vil du ha landet på den sørlige halvkulen, ja, der hvor fjellene er.
Rett og slett, det er ganske så... Altså på jorda så er jo dette litt annerledes, fordi at, og dette har nok også å gjøre med at Mars har aldri hatt kontinentaldrift, ikke sant? Det er liksom platetektonikk, så det ble skrudd av veldig tidlig i Mars sin historie, så stort sett ligger ting der de har ligget nå i 4 milliarder år, mens på jorda flytter det seg hele tiden. Så Mars har vært sånn veldig, veldig lenge. Men
Mars må spikes. Den må startes.
Den må det, og det er, du kan godt si at på mange måter så er det en sånn planet som ligger litt... Den ligger i dvale. Et av de spennende spørsmålene på Mars er jo for eksempel, vi vet at Mars er inne i en istid akkurat nå. Den er kaldere enn normalt, og det henger sammen med rotasjonsaksen til Mars, som akkurat nå er litt sånn uheldig for å gjøre det kaldt. Og det man lurer på er, hva skjer hvis Mars, når Mars blir varmere igjen og kommer ut av istiden, vil vi da se mer fukt på overflaten? Og hva skjer med eventuelt, finnes det for eksempel noe under bakken som lever? Altså det har vi ikke kommet inn på engang, men så det er masse der.
Romlingene,
ja. Det er vel mer, det er nok mer sånn der ekstremofile bakterier som du absolutt ikke har lyst til å ha i et åpent sår, men bortsett fra det.
Du tror det er heftige bakterier der?
Altså, man vet ikke. Du vet, dette er jo en sånn ting som vi vet at, dette er jo ikke bare teori lenger, for altså, Elon sier han skal til Mars, ikke sant? Ja. Fair enough. Altså, det finnes protokoller for dette, altså, det finnes regler for dette i det internasjonale samfunnet, fordi for noen episoder siden så snakket jeg om FNs romtraktat fra 1967-68. Den snakker også om liv på fremde planeter, for man var jo redd for eksempel for at det kunne finnes organismer på månen. Det var derfor Apollo-gutta satt i karantene når de kom hjem. Og man tror jo fremdeles at det kan finnes bakterier på Mars. Det er ikke utelukket. Og da er spørsmålet, hva gjør SpaceX og Elon og rakettene hans da når de lander? Hvor godt skal de beskytte seg? Hvor godt skal de beskytte miljøet mot menneskelige bakterier?
Snakker vi mildt brann?
Altså, vi vet ikke, og det er det som er hele problemet. Det er et stort ukjent punkt, og så sier folk, ja, men det er ikke engang sikkert at det er DNA, det er ikke engang sikkert det er noe felles, for det finnes jo en teori om at livet på Mars og jorda er beslektet via meteoritter. Så vi vet ikke, og derfor så er det mange som sier at hvis vi sender folk til Mars da, så må de helt garantert i karantene når de kommer tilbake igjen, fordi at det kan jo hende de har med seg noe, og det kan få covid-19 til å... Sånn. Eller det kan være ingenting, det kan være helt ufarlig, men vi vet ikke, er jo poenget.
Hvor lang tid trenger man å være i karantene da?
Nei, det er et veldig godt spørsmål da. Det vil jo ha vært en viss karanteneperiode fra du kommer, altså når du er på vei tilbake, så er du i rom i 6-8 måneder. Men jeg tror likevel, vi får en test på dette om noen år, for at vi skal sende en romsonde til Mars for å hente noen prøver som tas av denne roboten Perseverance nå. Noen sånne prøverør fulle med Mars-jord. De skal da sendes tilbake til jorda i 2032, Og da det jo faktisk marsjord som hentet rett fra Mars. Da må du ha sånne karantenebestemmelser for de reagenser.
Når de kommer, da jo jeg på Mars da.
Ja, du jo på Mars, og du kan da hjelpe dem.
Ja, ja så og kan, fylle opp det.
Ja, fylle opp, ja, og ta med deg noen steiner hjem. Men igjen, de må antagelig steriliseres.
Da kan ikke du sende med noen videoteper med opptak da, med den steinsamlingen ned, så vi kan se hvordan du har det der.
Ja, jeg glemte å ta den, men jeg har jo en bit av Mars, jeg.
Hva skal jeg ha med sånn snap? Du
jeg har en bit av Mars.
Har du det? Hvor fikk du tak i
det? Det en kompis av meg som selger meteoritter, og det finnes noen sånne verifiserte Mars-meteoritter. Altså vi vet at, for at når ting krasjer på Mars, så hender det at du flyr helt til jorda. Så det finnes faktisk en god del Mars-meteoritter på jorda.
Altså en bit av Mars som har kommet hit for egen maskin?
Ja.
Hvilke grunnstoffer er det i den biten?
Vet du hva, det stort sett det samme som på jorda. Den jo sånn, ja, det en del jern, oksidert jern, altså rust. Men det sånn silikater, magnesium, aluminium. Altså Mars jo ganske rik på mange av de samme stoffene som jorda
Ja.
Sånn sett så det, så det ikke noe sånn. Altså hvis man fant en Mars-meteoritt på bakken, så vil man antagelig ikke stusse over den. Man vil jo se den ser ut som en stein liksom. Men hvis man geolog, så vil man se at det kanskje var noe rart der.
Ja.
Men ja, en sånn liten, jeg har bare et gram da, for de skjærer dem jo opp og selger dem for ganske mye penger. Men, ja. Men det veldig kult, så jeg har både en bit av månen og en bit av Mars.
Ja, men hvor kjøpte du den?
Det altså det finnes en fyr i Norge som selger det. Og da det sånn som det verifisert av forskere, for så må du alltid gjøre med meteoritter. Du må alltid ha en forsker til å se på dem og si liksom, at dette legit da.
Ja. Jeg har en sånn liten bit av Berlin, men jeg tror det like mye bakterier i den. Men en annen ting,
er det legit, sånn... for det var mye rart der altså.
Ja, det tror jeg.
Jeg hadde 3-4 Berlinbur mitt, for etter hvert tenkte jeg, dette ser bare ut som gammel sovjetisk asbest.
Noe det sikkert også var. Men tilbake til, altså, disse her farlige. Nå gikk det opp for meg her altså. Nå sammenholder vi et par ting. Altså Kina driver jo sitt eget sånn der Mars-kappløp, og de jo ikke akkurat rause med informasjon, kineserne.
Nei, ikke.
Og så skal de sikkert da opp der, og de kommer de til å spørre noen før de drar? Nei. Og så tar de vel med seg noen, kommer de til å spørre om lov til det? Nei. Og så har vi da tidligere hatt noen erfaringer med noen viruser som kom derfra, fra noen liksom, laboratorier med litt sånn dårlige forseglinger i dørene og noen greier, ikke sant? Og ikke så alt for mye informasjon som kom om det heller. Dere skjønner hvor jeg skal nå. Her er et filmmanus på gang.
Ja, jeg tenker det samme. Jeg bare sånn, tenker sånn, ja, så dette her er sånn COVID-2031, den har du ikke lyst til å møte, for å si det sånn.
Hvis det er sånn der grusomheter nede i bakken der, så kommer jo de tullingene til å tale med seg, ikke sant?
Ja, altså det, og dette er jo noe av det vi står overfor med hele Mars-greia, er jo selvfølgelig litt mer altså at nå begynner vi å se at teknologien kan komme på plass. For dette har ikke vært aktuelt veldig lenge. Altså, vi kunne sende ting til Mars, men det var kjempedyrt og veldig vanskelig. Det var i praksis bare amerikanerne som egentlig kunne gjøre det på en trygg og sikker måte og komme fram. Men det som skjer nå er jo antagelig en sånn at vi får teknologien tilgjengelig. Og hva skjer da når mennesker får teknologi tilgjengelig? Jo, de pleier jo å bruke den, ikke sant? Og det det jeg lurer på her, fordi altså, kineserne allerede i gang med å kopiere Starship. For at de ser jo også at dette en briljant idé. Så den som da tror at, så da har amerikanerne corner på sånn gjenbrukbare
Boeing. Det gjør de ikke, de er så opptatt av dette med copyright. Nei, forresten, det de jo
ikke. Nei, ikke sant, nemlig. Så, og det er bare sånn, by the way, det selvfølgelig en viktig grunn til at det veldig mye hemmelighold. Og det, folk har jo lurt litt på det, altså kan for eksempel, altså, for at Elon Musk sier at ja, Starship skal være som en jumbojet, ja, men Boeing selger jumbojetter til alle, ikke sant? De selger jumbojetter til Kina, ikke sant? Ja. Kan ikke Elon Musk bare gjøre det? Nei, det kan han ikke, fordi at romteknologi sånn klassifisert som, altså det sivil teknologi, men har potensiell militær betydning, så derfor er det mye strengere krav til hvem som kan kjøpe det.
Ja.
Og per nå så det jo sånn at USA kun selger plasser ombord i rakettene sine, de selger jo ikke sine raketter. Det jo grunnen til at Europa har sin egen rakett, jo fordi at du får ikke kjøpt amerikanske raketter til Europa, og Starship kommer definitivt til å være amerikansk, men så lager kineserne en kopi da. Og så tenker jeg, hva skjer om 30-40 år når liksom alle, hvilket som helst land kan bare sånn, jeg vil ha en Starship, ja, men vær så god.
Da kan du bli med, Pedro.
Da kan du bli med.
Da, jeg kan henge meg med Peru på vei opp og... Det går sikkert fint.
Ja. Det passer veldig bra. Og så er det, altså, dette er da selvfølgelig den kinesiske sånn billigvarianten, AliExpress-varianten.
Jeg får så mye sånn grobunn for engstelse her, kjenner jeg. Ja, og hvis du har fått med deg hele denne episoden, så er du nå så fylt opp med informasjon om verdensrommet at det ikke til å tro. Er du ikke enig, Alex? Det er kommet fra veldig mye nå. Spesielt hengte meg opp i ordet helikalmotor.
Helikalmotor. Det er bare å google og bare lese om det. Det er helt fantastisk.
Ja, det er sånn... Så tenk hvis Martin Skanke hadde hatt en sånn.
Ja, det vil på et eller annet tidspunkt være mulig å reise til en nabostjerne. Det nærmeste er 4,5 lysår unna.
Ja, og Elon Musk har altså kommet opp med denne ideen.
Ja, en tegning, og det ligger faktisk ute en full tegning på hele motoren.
Men det som er litt deilig med Elon Musk, det skal jeg innrømme, at det er at han tenker så høyt og langt fram, og bare lanserer sånne ideer, og det er der vi er alt for tilbakeholdende. Vi må bare lansere ideene våre litt mer, er du ikke enig?
Ja, men jeg synes vi gjør det hver uke, bare med ukens tettsted.
Jeg har en god idé, for du snakker jo så mye om å bevare solenergien, ikke sant? Altså solcellepaneler og lage strøm. Og...
Veldig viktig, for at energi er veldig viktig. Det er en del av infrastrukturen på planeten vår, og det er en del av den personlige infrastrukturen i din leilighet eller i ditt hus.
Ja, det er jo en ting. Men jeg gikk og tenkte på, vi pratet om det på vei hit før i dag, at så snakker du om at man må ta en bygning og så kle den i solcellepaneler og alt mulig sånt.
Ja, for at vi skal lage en bygning som er et kraftverk.
Ja.
Så du kan, i stedet for å få en strømregning, så får du strømutbetaling.
Ja, og da begynte jeg å se for meg å ha sånn der sombrero-hatt med solcellepaneler for å lade opp
telefonen. Lade opp elektriske ting som du har med deg.
Eller bilen. Ja, men så tenker jeg at men det som er nærmest sola for meg, det er jo issen, og der er det jo egentlig ganske tynt, og da tenkte jeg, hva om noen finner opp en sånn solcelletup?
Kalott, en solcellekalott.
Ja, da vil jeg ha The Silvio Dante. Du vet den sveisen til han, Little Steven i Sopranos, ikke sant? Så er det et sånt lite kraftverk oppå der, og så er det en fungerende tupé. Hva med det?
Ja, veldig bra. Og så kan du ha en liten sånn der USB-stick under armen.
Ja.
For at du for eksempel kan drive din personlige mixmaster.
Da blir det vafler, det vet jeg i hvert fall.
For plutselig så er du ute i skaven, og så plutselig er du sulten eller tørst.
Ja. Og det her, mine venner, det er dette som heter innovasjon.
Innovasjon, og det dreier seg om infrastruktur, og det kommer i neste episode av Alex Rosén reiser til Mars. Ja.
Og tenk på oss som ditt personlige sted å komme til med gode ideer, for eksempel på vår Facebook-side eller Instagram, og bare meld fra hvis du har noe stort og grensesprengende på gang.
På Instagram, og hvis det er noen der ute som har lyst til å reise til Mars, så tenk på det. Når du kommer til Mars, så er det Pedro og Alex som tar deg imot.
Velkommen!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.